Sveiki, mano vardas Saulius Jovaišas ir čia yra vadovo laiko rubrika, kurią kiekvieną penktadienį galite rasti mano LinkedIn profilyje arba vadovo laiko bendruomenėje, kuri yra vadovavimas.lt. Tinklapyje ten visą informaciją apie tai. Kviečiu prisijungti. O čia yra antra dalis pokalbio su profesorium Arminu Ragausku. Jeigu klausytis žiūrėjote praeitą savaitę, jau užturėjau užkabinti. Ir mes pakalbėjome apie ateitį, pakalbėjome apie tai, kaip jausit to ateityje. Ir šiandien būtent antroje dalyje galbūt labiau prie tokių dalykų, kaip, o kaip dabar, o ką dabar daryti, nepaisant to, kad viską, kaip viskas atrodo ir kaip viskas vyksta. Gero žiūrėjimo. Būdamas ir jūs, kaip čia, vadovaujate organizacijai ir ne vienai vadovaujate per savo laiką, projektams įvairiems, projektams tarptautinio lygio projektams, su Jungtinių Amerikos valstijoms, su NASA ir panašiai, jūs buvote lyderis projektų, grupių ir organizacijų. Ir jūs matote, koks potencialas yra būtent organizacijos viduje. Galbūt jūs galėtumėt pasidalinti šiek tiek savo įžvalgomis, vat tokiam kontekste, koks dabar yra, kaip aš kaip vadovas galiu rasti, nežinau, šaltinį proaktyvumui, produktyvumui, šaltinį vat to organizacijoje, kur aš esu. Ką aš turiu daryti, kaip aš turiu mąstyti tam, kad organizacija man padėtų, kad aš jai padėčiau ir jinai man padėtų. Kaip jūs galvojate?
Nežinau kito recepto, kaip kalbėti su žmonėm, todėl, kad tik ką turėjau labai nuostabę patirtį Vilniuje. Reiškia, prieš kokius keletą metų Strata, jūs žinot, reiškia, patarėjas vyriausybės, analitinė organizacija, sumastė projektą padaryti tos 5 ar 3 ateities scenarius Lietuvai. Kol tas projektas pajudėjo, kol buvo finansuojamas, tapo finansuojamas, organizuojamas ir visa kita, prasidėjo visi tie kariniai reikalai. Ir susirenka Vilniaus universitete, kokie 80 ar ten 90 intelektualų, plačiausias spektras, profesūra, kai kurie politikai, kai kurie buvę politikai, kai kurie Seimo nariai, kai kurie buvę ten rektoriai. Ir prasideda diskusija ir darbas grupėse pagal tą klasikinę metodiką, kaip megatrendai analizuoja. Aš ten patyrėjau tokį malonumą intelektinį. Patikėkit, Lietuvoje yra nepaprastai daug išsilavinusių žmonių. Ir kai su jais pradė kalbėtis, tai vat jūs sakėt, nusiraminimo būsena, jinai ateina, kai tu matai, kad mes visi jaučiam ir suvokiam tos dalykus ir sugebam analizuoti, ir sugebam susitarti, bet reikia kalbėtis ir reikia komunikacinės kantrybės, žinai, nes žmonės pradeda emociškai, bet išgirdę argumentus, nu, 45 minutės valandą ir tada prasideda jau pragmatiška diskusija. Produktas tos dirbtuvės, kuri ten tęsiasi keletą mėnesių, yra tiesiog nuostabus, mano skonio. Tai tas maistas nuostabus intelektualinė prasme. Tai kiekvieno, aš su savo doktorantais aš kalbuos, tas jaunimėlis matas pasaulio ir viešpatė, jie turi intelektą, jie jaučia ir jie analizuoja ir jie sprendžia ir mes vis kitam galim padėti. Jeigu lyderis yra tas, pavadinsim, ant Himalajų viršūnės stovintis individas, kuris nekomunikuoja su aplinka ir prisima visą atsakomybę, nu tai tada toli nenueisi iki sekančio gal Himalajos kalno.
Labai įdomu, aš kartais apie tai galvoju, kad kiek aš jau metų, nu, nežinau, 15-16 metų dirbu su vadovais, bandydamas jiems padėti tvarkyti savo organizacijoms, savo iššūkiais, su žmonėms, su problemom, krizėm, kurios kyla. Ir aš kiekvieną kartą, turbūt dažniausiai į savaitgalio pusę, aš vėlinį kartą savo pasakau, kad viskas, ką aš darau, tai yra bandau padėti jiem pradėti šnekėtis. Jo. Ir tai yra kažkoks kosmiškai, nu, milžiniškas iššūkis. Ta prasme, kas čia su tai žmonėm yra, kad iš principo viskas, ko reikia, yra pradėti kelt klausimus ir norėti juos išgirsti atsakymus. Kodėl žmonės to nedaro?
Todėl, kad pirmą, mes daugybę metų pragyvenam sistemoje, kur prasižiuoti buvo pavojinga. Čia yra vienas tas naujosios Lietuvos istorijos epizodas. Antra, kai tie laikai vėlgi nestabilūs, nu kažkaip ilgiau turi užtrukti mąstymas ir tada tu mažiau pradedi kalbėti. Bet tai, ką jūs pasakėt, man priminė vieną epizodą iš anų laikų, kai man buvo gal kokia 20 metų ir aš papuoliau restorane į vakarienę su vienu super akademiku, reiškia, kuris buvo tuo metu akademija, turėjo didžiulius institutus, jis buvo instituto direktorius. Ir jo draugai, kurie tuo metu buvo didelių ten gamyklų veikėjai ir visą kitą, jie visą vakarą tylėjo. Jie tylėjo. Tai buvo kosmosas. Jie valgė, jie gėrė, jie persimetė keliom frazėm, bet jie iš esmės tylėjo. Tai ta tyla yra produktas mūsų istorijos ir mes turim išmokti ne kalbėti, bet perteikti drąsiai, atsakingai, be to haidegeriško dviprasmio, ką sakė Haidegeris apie dviejų individų santykį, dviprasmiškas stebėjimas. Tai tas dviprasmiškas stebėjimas turi būti subalansuotas, visada yra kropelė nepasitikėjimo, kropelė rizikos, bet klausimas, kas nusveria.
O žiūrėkit, o kaip jūs galvojat, aš neužilgo grįšiu prie jūsų, prie prognozų, turbūt prie ateities, bet man dar norisi pasilikštam žmogiškajame lygmenyje, nes jis man labai įdomus yra. O kaip jūs galvojat, galima sąmoningai nuspręsti pasitikėti?
Atvirai kalbant, kito kelio nėra. Tu pirmiausia, reiškia, galima apversti šitą klausimą ir pasakyti, ar pradėti nuo nepasitikėjimo ir eiti į pasitikėjimą, ar pirmą pasitikėti, o po to neišvengiamai mūsų patirtis tą rodo, po to nepasitikėti. Tai čia yra principinė startinė pozicija. Jeigu tu eini su pasitikėjimu, yra didesnė tikimybė, kad tu ilgiau pasitikėsi. Ilgiau gyvensi gal iliuzijose, bet tos iliuzijos padeda.
Ja. Nu, man atrodo, kad būtent taip tu tada ir tarsi ateini į poziciją sukurti pasitikėjimą iš kitos pusės lygiai taip pat.
Vienareikšmiškai. Klausimas, kuris kelias yra, na, pavadinsim, psichologiškai duoda didesnė sėkmės tikimybė. Ja, ja. Tai, dieve mano, nuo judėjų religinės idėjos, kad meilė turi būti pagrindas šitai. Mozė taisyklės, Jėzus meilė, nu, Freudas seksas, nesvarbu, bet meilė vis dėlto efektyvi.
Jo, sunku žmonėm būna kalbėti apie meilę, apie pasitikėjimą, tada, kada jie mato tai, kai jie mato, tas mes baisybės, nuo kur mes pradėjom, prie tų, reiškia, pasirinkimo, kitos pusės pasirinkimo nepriimti taisyklių, vertybinio pagrindo, reiškia, eiti, nu, kurti savo taisyklės, savo vertybinį pagrindą ir iš to pasakoje atsiranda tragedijos. Kaip jūs jaučiat, kadangi daug metų dirbate su tam tikros nesu ateitim, jūsų technologijos, kurias jūs kūrėte, jūsų sprendimai, kurias kūrėte, jie yra apie ateitį iš esmės, jeigu aš teisingai suprantu.
Absoliučiai taip.
Jo. Ir vat, jūs vis tiek kažkaip tokį turit, nu, jautimą tos ateities. Kaip galvojat, kas mūsų laukia? Vat, nežinau, 5, 7, 10 metų. Ar galima taip klausti iš viso, aš nežinau, ar tai yra prasmingas klausimas, bet kaip jūs galvojat?
Atsakyti galima tik tai analizuojant variacijas, analizuojant vektorius, analizuojant trendus ir kuriant scenarius. Tai scenarių kūryba yra labai nedėkingas dalykas, todėl kad labai greitai paaiškėja, kad tas scenarius neveikia. Tai aš pasakysiu paprastai, tiesiog priimkim šią dieną tokią, kaip jinai yra, ir dirbkim taip, kaip mums pavyksta geriausių būdų, nes tik tai taip tu gali ir kurti organizacijas ir jas išlaikyti. Neturėkim iliuzijų, kad ta organizacija, kūriama mūsų organizacija, nėra smėlio pilis, vėjo blaško, tiesiog gyvenkime realybėje. Bet jeigu nekurti, tai arba tu nieko nedarai, arba tu greuni. Tai jeigu pasirenki kurti, nu tai kur kasdieną? Ieškok tų receptų savo aplinkoje, savo nišoje, kurie tie kūrybos instrumentai veikia geriausiai. Tai yra žmogaus gyvenimas. Ir kasdieną kyla prasmės klausimas ir panašiai, bet labai pavojinga yra turėti iliuziją. O mes stebim, kas vyksta su iliuzija apie Ukrainą.
Jo, bet jūs pasakėte tokį dalyką, kad panašu, kad Tokiais laikais, kai yra to neapibrieštumo tiek daug, kada mes iš principo, mes turbūt niekada negalim prognozuoti, kaip sakė, scenarijai nedėkingas dalykas scenarijų kūrimas, bet tas toksai nu, visiškas pasimetimas ateities akivaizdoje žmogaus, panašu, kad išeitis būtent yra, tai kaip jūs paminėjote, stoiciškas toksai požiūris, būtent stoicizmo požiūris, tai yra, kaip sako mano draugas, jis sako, žiūrim, ką turim, darom, ką galim.
Formulė, tada, kai tu esi neapibriešti, tai yra formulė tokia. Bet mes turėdami civilizacijos, kultūros, religijos, pagaliau mokslo ir kokią norim kitą aspektą paėmus istoriją, mes galime matyti, kiek buvo tų tokių laikotarpių košmaro visiško, maras, karas, badas ir bus ateity. Ir tiesiog žmonės sugeba per tą praeitį. Ir tiems, kurie na, jaučia va, tą iššūkį, žinai, kad wow, aš nesitikėjau tokių košmarų ir kaip man dabar gyventi, tai pagalvokit, kas jūs esat. Aš tą senų senoviai sakau savo studentams. Pagalvokit, kas jūs esat kaip gyvas organizmas, kuris tapo toks, kaip yra, dėl genetinio kodo, kurį jisai gavo gimdamas, perdoda savo vaikams. Iš kur tas genetinis kodas atkeliavo? Iš tų visų košmarų praeitie istorijoje. Tavo genai praėjo visą tą per milijonus metų. Ir ta estafetė nenutruko. Tai kodėl jinai turi nutrukti dar mano gyvenimo kažkokiu tai momentu? Pagaliau, jeigu užmiršim savo ego, tai šita rušis, kiek laiko jau, kiek milijonų metų šitai planetoje siautėje, nu tai dar siautės. Tai tokiam, reiškia, susidiniam, charakiriškam, reiškia, matymui apie ateitį, nu pagrindo nėra.
Ačiū už viltį, profesoriau, tam tikrą prasme. Ačiū už jūsų optimizmą, už jūsų požiūrį, už jūsų realizmą. Irgi aš manau, kad kaip čia... Optimizmo pagrindas yra visada realizmas. Aš to esu įstikinęs irgi. Tai yra pasirinkimas būti optimistu, kaip kažkas, aš neprisimenu, kas sakė, pesimizmas yra nuotaika, o optimizmas yra pasirinkimas. Neprisimenu, kas tai buvo, bet...
Yra labai, labai taiklus anekdotas apie pesimizmą, kaip apie būseną, kai tu nukentino optimistų.
Aš turiu įtarimą, kad visokių perturbacijų akivaizdoje daug kas jaučiasi būtent taip, kaip nukentėjęs nuo optimistų.
Vienareikšmiškai.
Bet optimistai yra tie, kurie kūrė. Aš manau, kad kviesime visus kurti. Ačiū Jums labai, profesoriau, už Jūsų laiką. Profesorius Arminas Ragauskas ir mes, nu, aš labai norėsiu, kad anos gyvenime dar Jūs pakalbint gerai.
Malonumas, ačiū labai.
Ačiū Jums labai.
Viso geriausio.
Labai ačiū, ačiū žiūrėjusiems. Buvo Saulius Jovaišas. Kiekvieną penktadienį mano LinkedIn profilyje Jūs galite matyti mano pokalbį su mano supratimu labai įdomiais ir labai svarbiais žmonėmis.
Ačiū, viso geriausio.
Taip, viską galim.
Taip.
Ačiū.